Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi Euro.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Svetski mediji ovog jutra o aferi bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya, protiv koga je otvorena zvanična istraga zbog navoda o korupciji i još nekim malverzacijama. Druga tema su reakcije na ubistvo palestinskog mladića u Jerusalimu, koji je žrtva odmazde za nedavnu likvidaciju trojice otetih izraelskih dečaka. O tome u našim emisijama Vesti, a mi se u novinarenju bavimo Ukrajinom, tačnije onim što se dešava na terenu istočne Ukrajine, ali i na diplomatskom planu. U istočnoj Ukrajini bude primirje pa se ukine, što znači da sukobi snaga pod kontrolom Kijeva i proruskih snaga ne jenjavaju. Broj mrtvih raste i razaranja su sve veća. Najnovija inicijativa, jučerašnji sastanak u Berlinu šefova diplomatije Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije, završen je praktično bez rezultata. Učesnici sastanka u zajedničkom saopštenju pozivaju da se održi još jedan sastanak, u ovom slučaju kontakt grupe do subote, sa ciljem postizanja zajedničkog i bezuslovnog sporazuma o trajnom prekidu vatre na istoku Ukrajine. Prekid vatre bi nadzirala specijalna misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Ukrajini u skladu sa njenim mandatom. Kontakt grupu inače čine Rusija, Ukrajina i OEPS. U studiju je direktor Centra za strateške alternative i kolumnista Dušan Proroković. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Prorokoviću, da li posle ovog berlinskog sastanka ukrajinska priča ide ka okončavanju ili smo svedoci početka dugogodišnjeg građanskog rata?
Pa mislim da smo bliže ovom prvom. Uokviruju se nekakvi obrisi kako će doći do deeskalacije krize. Naravno, rat će se odvijati na terenu po nekim svojim pravilima i zakonomernostima. Pre tri dana su u Kijevu bila dva velika protesta. Prvi je bio socijalnog karaktera. Protestovali su ljudi zbog neisplaćenih plata. Drugi je bio čistog političkog karaktera. Predstavnici tih nacionalističkih stranaka su tražili od Petra Porošenka, predsjednika Ukrajine, da energičnije interveniše na istoku zemlje. Tako da, čak i ako ukrajinske vlasti i Petar Porošenka žele da eskalaciju krize, njih će taj unutrašnji politički faktor terati i dalje na preduzimanje nekakvih vojnih operacija. Zbog toga će ovaj rat imati neki svoj razvoj i u budućnosti. Jako bitan segment dogovora iz Berlina jeste utvrđivanje te nove kontakt grupe i njene strukture, dakle unutra su Rusija, Ukrajina i OEBS. Na taj način Rusija izbjegla da se direktno umešaju Sjedinjene Američke Države i Europska unija u proces deeskalacije krize, što vidim kao jednu njenu malu diplomatsku pobjedu. Naravno, i Europska unija i Sjedinjene Američke Države će preko predstavnika OEBS-a biti angažovani, ali ovo nije format kontakt grupe koju smo mi imali u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, na primjer tokom 90-ih godina, kada su direktno članice bile pojedine zapadne zemlje. Dakle, uloga Rusije je donekle verifikovana ovim dogovorom, bez obzira što je dogovor na nekom dalekom horizontu.
A kako bi trebalo da bude izlazna strategija Rusije ili da kažemo predsjednika Vladimira Putina? Da li je za njega zadovoljavajuće da to što je Petar Porošenko obećao da će proširiti ovlašćenja vlastima u pokrajini, ili će Putin zahtevati nešto više?
Po tome će se tek voditi pregovori. Strategija je stvaranje Novorusije kao za sada kako figurira u tim istupima ruskih zvaničnika, federativne ili konfederativne jedinice. Međutim, jedan ruski uticajan novinar, gospodin Lukjanov, je napisao da Rusija zna šta hoće, ali još uvijek ne zna kako hoće i kako do tog rezultata doći. Za sada Rusiji je u interesu da ova kriza postepeno deeskalira, da ne mora vojno da interveniše, jer njena vojna intervencija bi ugrozila spoljnopolitički položaj i mogućnost političkog angažmana u budućnosti u traženju rešenja. Mislim da su u potpunosti fokusirani na to, a kako će se stvari dalje odvijati, to ćemo taj film ćemo tek gledati i to će potrajati moguće čak i nekoliko godina.
Ponovo su krenule prednje Rusiji da će biti pojačane i povećan obim sankcija ukoliko se ne dezangažuju, ukoliko ne ubedi pobunjenike da polože oružje. To mi se priključila čak i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja ranije jeste sledila zajedničku politiku Zapada o sankcijama, ali nikada nije pretila radi pretnje, sada je i ona počela. Koliko takve pretnje imaju nekog realnog efekta?
Pa imaju velikog efekta, pre svega psihološkog. Do sada sankcije koje su uvedene nisu ostavile nikakav dramatični, nisu ostvarile nikakav dramatični uticaj, nisu ostavile neke veće posljedice po rusku ekonomiju. Međutim, stalna ta potreba ruskih novinara i političara da odgovaraju na ove prozivke i na priču o sankcijama pokazuje da im je stalo da do toga ne dođe i da to jeste neprijatnost za njih. Što se ovih konkretnih reči Angela Merkel tiče, Nemačka igra jednu vrlo zanimljivu ulogu u celoj ukrajinskoj krizi. Naime, pre nekoliko dana Austrija ušla u projekat Južni tok. To, bez obzira na veličinu i snagu Austrije, čini mi se da nije moglo da se desi bez znanja Nemačke. Na kraju krajeva, većinu kapitala u tim austrijskim finansijskim institucijama ipak drže Nemci u svojim rukama. A onda nekoliko dana kasnije ide taj govor o sankcijama. Nemačka pokušava da vodi politiku na dve strane, da ne okrnji svoje strateško partnerstvo sa Rusijom, pre svega u domenu energetske bezbednosti, ali istovremeno i da se preterano ne zameri Sjedinjenim Američkim Državama i otuda ovakvi potezi. Ovo sve podsjeća na neku šahovsku igru, barem iz pogleda Berlina posmatrano, koja je, recimo, mogla se vidi pre Prvog svjetskog rata.
A koliko ova ukrajinska kriza odgovara Zapadu, ili ajmo reći direktno Sjedinjenim Američkim Državama, jer sad tokom ove krize ne samo da se više ne postavlja pitanje smisla postojanja NATO pakta, nego se jača disciplina i kohezija unutar članica Severnoatlantskog saveza, i što više dobili su naređenje da izdvajaju više novca iz budžeta za dodatno naoružanje, za modernizaciju oružja, a znamo da većinu tog modernog oružja proizvodi zapravo Amerika.
Pa da, oni su dobili naređenje, ove NATO članice su dobile to naređenje, ali ne znam ko će ga izvršiti. U Češkoj i Slovačkoj se već javio problem sa alokacijom tih budžetskih sredstava. Ekonomska kriza je u Europi, velika je kriza, slobodnih sredstava nema, čak ni za urgentnije stvari kao što su školstvo i zdravstvo, a kamoli za kupovinu novog oružja. Pogotovo zbog toga što u europskim državama ljudi ne anticipiraju Ukrajinu kao nekakav veliki problem, niti kao pitanje koje može esencijalno ugroziti njihovu bezbednost. Što dalje idete na zapad, to je taj utisak sve jači i jači. Ako je u istočnim delovima Poljske stanovništvo opredeljeno da se pomogne Ukrajini, čak u zapadnim delovima Poljske već to opredeljenje slabi. Da ne govorimo o Francuskoj, Španiji, Italiji i ostalim europskim zemljama koje apsolutno ukrajinsku krizu ne vide kao pretnju. Da, vi ste u pravu, ukrajinska kriza može da spasi NATO, ali isto tako ukrajinska kriza može da rasturi Evropsku uniju. Šta je tu veća korista, šta je šteta po geostrategijske interese Sjedinjenih Američkih Država, pokazat će vreme. Tek u ovom trenutku, nekih 7 mjeseci posle početka ukrajinske krize, mi vidimo jedno blago distanciranje Evropske unije od Sjedinjenih Američkih Država. Nema više onog početnog poleta, entuzijazma da se Sjedinjene Američke Države uvek i svuda prate, čak šta više neki koraci kao što je ovaj sporazum Austrije sa Rusijom oko Južnog toka i recimo odluke Češke i Slovačke da ne dozvole da se locira američka vojska na njihovoj teritoriji, potpisivanje Mađarske potpisivanju ugovora između Rusije i Mađarske, obnovi nuklearnih tehnologija i tako dalje, nam govore da su pojedine evropske države mnogo bliže Rusiji nego Vašingtonu i da na takav način ne samo da žele da ostvare neki tekući profit, nego i pokušavaju da sačuvaju Evropsku uniju kao celinu.
Osvrnimo se na kratko i na domaće dešavanja. Kako tumačite ovo za huktalu o diplomatsku inicijativu Srbije? Mislim pre svega na brojne susrete i sastanke. Evo, danas je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Parizu, danas je ministar spoljnih poslova Bugarske u Beogradu, iduće nedelje Vučić ide u Moskvu, sredinom meseca Viktorija Nuland, ona je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država, dolazi u Beograd, nedavno je Vučić bio u Berlinu, Davutoglu, turski ministar spoljnih poslova u Beogradu, Lukašenko, predsjednik Belorusije ovdje. Dakle, stvarno brojni susreti. Koliko to i da li u kojoj meri to menja srpsku poziciju na međunarodnoj diplomatskoj političkoj sceni?
Da, pa ukrajinska kriza i sva ova dešavanja menjaju poziciju svih zemalja, pogotovo zemalja u ovom istočno-evropskom pojasu, i od rezultata te krize i onoga što će uslediti zavisit će puno toga u našoj budućnosti, i ekonomski razvoj, i političko postavljanje i pristupanje vojnim i političko-ekonomskim savezima i tako dalje. Ja bih ovdje razdvojio dve grupe zemalja sa kojima mi ostvarujemo bilateralne kontakte. Jedno su velike ili regionalne sile. To su ove sile koje igraju tu partiju šaha i koje su vrlo obazrive oko ponašanja svih država u istočnom europskom pojasu, pa tako i nas. A druga grupa kontakata su susreti sa predstavnicima država baš iz ovog istočno europskog pojasa, od Gruzije do Mađarske. Tu vidimo jedno intenziviranje saradnje, sve više i više kontakata, i to nam ipak govori o tome da sve ove države još uvijek ne znaju na šta će u Ukrajini izaći, pokušavaju da razmene informacije, pokušavaju da usaglase neke svoje stavove i pokušavaju eto da dođu do neke slike kako se postaviti i šta činiti. U prilog ovoj tezi ide i saopštenje za javnost posle sastanaka dva premijera, Orbana i Vučića, u kojem se navelo da su oni tet a tet u četiri oka razgovarali o investicijama i bilateralnoj saradnji, da, ekonomskoj saradnji. Pa o tome se ne govori u četiri oka. Dakle, ipak se razgovaralo o nekim drugim temama, a te teme su vezane za ukrajinsku krizu i traženje našeg mesta, naše pozicije.
Dobro, u svakom slučaju je bolje imati kontakte sa svetom razgranate nego sedeti po strani i ćutati i gledati šta će da se desi.
Ne, to moramo da radimo. To svakako moramo da radimo, ali sve ovo ide u prilog te tezi o jednoj popriličnoj konfuziji koja se stvara na ovom prostoru istočne Evrope, i tome da sve ove zemlje ne znaju na šta će ovo izaći i kako ćemo moći u buduće da se
usmerimo.
Pa i cela Evropa.
Evo primjer Sarkozija, pre dve godine predsjednik jedne od najmoćnijih država, sada u pritvoru.
Da, dobro, to se tiče njegovog ličnog angažmana i nekih stvari koje je radio, ali evo imamo drugi primjer vezan za Francusku. Dok francuski predsjednik Hollande govori o sankcijama Rusiji, Francuska istovremeno Rusiji isporučuje dva nosača helikoptera vredna 2 milijarde dolara. Dakle, i Francuska ne zna u strateškom smislu kako da se pozicionira, jer ako nekom uvodite ekonomske sankcije, onda mu istovremeno ne prodajete strateško naoružanje za 2 milijarde dolara. Tako da sve je ovo prilično konfuzno i difuzno, i nije čudo što se istočnoevropske zemlje ponašaju tako kada evo i velike sile poput Francuske i Nemačke igraju sličnu igru.
U svakom slučaju imat ćemo burnu budućnost. Hvala lepo. Da. Bio je ovo direktor Centra za strateške alternative, kolumnista Dušan Proroković.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moj kolega Saša Mikić, urednik sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo događaja i danas na sportskim terenima različitim.
Mnogo događaja, uglavnom tenis i fudbal su u centru pažnje ovih dana i ovi novinski naslovi uglavnom se odnose na te događaje, ali da damo prednost, ja ću pokušati da budem koncizan s obzirom da nemamo ne znam koliko vremena. Đoković je juče u Wimbledonu pobedio Hrvata Marina Čilića sa 3-2, iako je Marin vodio sa 2-1, ali on jednostavno ima neki kompleks Novaka Đokovića koji ga je pobedio 10. put u nizu, ali lep naslov u Blicu, Novak ide do vrha Balkanskom ulicom, a to je asocijacija, odnosno najava njegovog narednog rivala, to je mladi Bugarin Dimitrov, koji ga je, da podsjetimo, prošle godine u Madridu pobedio, inače ukupan odnos je 3-1 za Đokovića i nadajmo se da će se poboljšati u sutrašnjem polufinalu. Što se tiče fudbalskog prvenstva u Brazilu, juče i danas slobodni dan i vreme za analize, za razmatranje ko je prošao, da li je zaslužio, šta će se dogoditi do kraja među ovih 8 reprezentacija. S obzirom da je dosta mečeva odlučivano nakon 11 teraca u ovoj eliminacionoj fazi, engleski poznati sportski novinar Ben Littleton tvrdi da penali uopšte nisu lutrije i daje 5 razloga statistički obrađenih, veliki naslov: sačekaj, zategni i opali. Vrlo ovako simpatično, i kaže da je u prednosti onaj koji prvi šutira, da su praktično udarci po sredini gola neodbranjivi, to mene odmah asocira na Holandiju iz 1974. onaj njihovi totalni fudbal, kada su, oni su penale pucali bukvalno što uzmu zalet od 10 metara i sve snage špicem šutnu loptu tako da golman moli Boga da ga lopta ne zakači jer bi ga unela u gol, znači može samo promaši gol. On tvrdi da je to jednostavno neodbranjivo, da najveće zvezde češće promašuju, da su klubovi statistički bolji od reprezentacije, dakle veći je pritisak kada se pucaju penali u reprezentaciji i ko žuri taj promašuje. Gekas Grk je poslednji primer. Ostajemo kod fudbala. Kurir na poslednjoj stranici, zanimljiv naslov: Walter brani Srbiju. Walter Zenga, nekadašnji trener Crvene zvezde, čuveni golman italijanske reprezentacije, potvrdio je nekim rumunskim medijima da je u pregovorima sa čelnicima Srpske federacije, ali da se još nije dogovorio da možda postane selektor naše reprezentacije. I da završimo sa našim fudbalom, Čukarički otvara novu stranicu istorije, tako kaže Politika, jer belo-crni protiv Santa Hulije večeras na Banovom brdu debituju u kvalifikacijama za UEFA-inu Ligu Evrope. Sve ranije počinju naši klubovi i sve ranije ispadaju. Santa Hulija, mislim, šta reći o tom timu,
nije baš neka poznata firma.
Pa ne da nije poznata firma, nego to je ranije bilo praktično nezavisivo. Santa Hulija je iz Andore. I sada Čukarički, eto, svaka njima čast, oni su sticajem okolnosti se našli u Evropi zato što je Zvezda eliminisana, ali ta eliminacija našeg prvaka, to je naša stvarnost i što Čukarički igra sa Santa Hulijom.
Hvala Saši Mikiću na ovom zaista rafalnom pregledu najvažnijih sportskih događanja. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarinje.
25 milijardi
eura. Tako da starova se odgovorila za bespovratna sredstva od potresa
Bini. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari, novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.